Tänään meillä on vuorossa etälukion yrittäjyyden viides moduuli, joka käsittelee yrittäjyyttä yhteiskunnassa. Tässä ensimmäisessä osassa perehdytään erityisesti yrityksiin ja kansantalouteen. Asiantuntijana toimii Jari Alanko Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista ja minä olen Tommi Pukkinen samaisesta PK-instituutista. Niin Jari, mitä kansantaloudella tarkoitetaan?
Lyhyesti sanottuna, kansantalous on mekanismi, joka jakaa luonteeltaan niukat resurssit eri käyttötarkoitusten välillä. Kansantalous koostuu pelkistetysti kotitalouksista, yrityksistä ja julkisesta sektorista. Ja hieman laajemmin mukaan voidaan ottaa myös ulkomaat ja rahoituslaitokset. Yritykset ja kotitaloudet kohtaavat toisensa erilaisilla markkinoilla. Hyödykemarkkinoilla kotitaloudet ostavat tavaroita tai palveluksia yrityksiltä, ja tuotannontekijämarkkinoilla yritykset ostavat tarvitsemiaan tuotannontekijöitä kotitalouksilta tai toisilta yrityksiltä. Julkinen sektori toimii molemmilla markkinoilla, ja ulkomaan kaupasta huolehtivat lähinnä yritykset. Rahoitussektorin kautta kulkee lähes kaikki rahaliikenne, ja se rahoittaa erilaisten hyödykkeiden hankintoja.
No hetkinen, mitä sinulla hyödykkeellä tarkoitetaan?
No, hyödykkeet ovat yritysten tuottamia tavaroita tai palveluksia, joita tarvitaan kuluttajien eli kotitalouksien tarpeiden tyydyttämiseen. Markkinointiohjelmissa näistä tarpeista puhuttiin enemmän, mutta todetaan tässä vain, että tarpeita tyydytetään hyödykkeillä, joista jotkut ovat ilmaisia ja rajattomia, esimerkiksi raitisilma erämaaseudulla. Mutta useimpia hyödykkeitä on olemassa vain rajallinen määrä, eli ne ovat niukkoja. Ja niiden käytöstä on maksettava korvausta tuottajalle, niillä on siis hinta. Nimenomaan nämä hinnalliset hyödykkeet kuuluvat kansantalouden tarkastelupiiriin.
No entä sitten ne tuotannontekijät ja tuotannontekijämarkkinat?
Tuotannontekijät ovat erilaisia voimavaroja, joita käytetään tavaroiden ja palvelusten valmistamiseen. Ja ne voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Luonnonvaroihin, kuten maapohja, puu tai öljy, työvoimaan ja pääomaan, kuten rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Raha sitä vastoin ei kansantaloudellisessa mielessä ole tuotannontekijä. Sitä ei voi käyttää valmistuksessa mihinkään. Rahalla onkin kolme selkeää tehtävää. Ensinnäkin raha on vaihdon väline. Toiseksi raha toimii arvon mittana. Ja kolmanneksi raha toimii myös arvon säilyttäjänä.
Kansantaloudessa ei siis olekaan kyse mistään yksittäisestä ihmisestä tai yrityksestä, vaan kokonaista taloudellisen toiminnan lohkoista. Kansantalous siis koostuu yrityksistä, kotitalouksista ja julkisesta sektorista sekä ulkomaankaupasta ja rahoituslaitoksista. Eli kokonaista yhteiskuntaahan siinä käsitellään.
Niin. Kansantaloustiede on nimenomaan yhteiskuntatiede, joka tutkii tuotantoa, hinnan muodostusta, tulojen jakautumista, hyvinvointia, taloudellista kasvua ja suhdanteita, rahajärjestelmän toimintaa sekä ulkomaankaupan kysymyksiä. Yritysten kohdalla nämä ulkomaankauppaan liittyvät asiat ovatkin kohtuullisen tärkeitä. Vastaavathan yritykset erittäin suurilta osin sekä viennistä että tuonnista. Lyhyesti sanottuna, kyse on yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisista näkökohdista.
Olen kuullut toisinaan puhuttavan makrotaloustieteestä ja mikrotaloustieteestä. Mitä sitten tarkoitetaan tällä makrotaloudella?
No, makrotaloudella tai makrotaloustieteellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen kohteena ovat kokonaistaloudelliset ilmiöt, kuten kokonaistuotanto, työllisyys, rahan arvonvaihtelut ja suhdanteet. Makrotalouden perusyksikkönä on siis kokonainen kansantalous, ja erilaisten markkinoiden toiminnan yksityiskohtiin kiinnitetään enemmän huomiota mikrotaloudessa.
Voitaisinko tätä makrotalouden ja mikrotalouden eroa kuvata urheilun puolelta otetulla esimerkillä? Ajatellaan vaikkapa pitkän matkan ratajuoksukilpailua, jossa juoksijat etenevät laajana ja osin eri ryhmiksi hajantuneena joukkona. Mikrotasolla voidaan seurata kiikarilla jonkin tietyn juoksijaryhmän etenemistä hyvinkin tarkasti, kun taas makrotasolla voidaan paljalla silmällä yleiskatsaus koko juoksijajoukkoon. Näin yksityiskohdat jäävät jonkin verran epäselvemmiksi, mutta kokonaistilanteesta saadaan parempi käsitys kuin kiikarilla katsottaessa.
Mun mielestä tämä on erittäin osuva vertaus. Makrotaloudessa kiinnitetään vähemmän huomiota yksityiskohtiin ja enemmän kokonaiskuvaan.
No, aiheena on tällä kertaa erityisesti yritykset ja kansantalous. Miten yritykset sitten oikeastaan sijoittuu makrotalouteen? Voidaanko sanoa, että ne tarjoavat hyödykkeitä kotitalouksille ja toisaalta ostavat tuotannontekijöitä, kuten työvoimaa kotitalouksilta? Ja tämän lisäksi yritykset maksavat veroja julkiselle sektorille.
Kyllä. Yritystoiminnan merkitys kansantaloudelle, eli oikeastaan yhteiskunnalle, voidaan jakaa juuri näihin kolmeen lohkoon. Hyödykkeiden tuottaminen ja tuotannontekijöiden hankkiminen ovat oikeastaan melko yksinkertaisia asioita. Mutta aivan kuten kotitaloudetkin, maksavat yrityksetkin veroja monella eri tavalla sekä suoraan että epäsuorasti. Ja moni näistä veronmaksutavoista liittyy nimenomaan vielä noihin hyödykkeiden tuottamiseen ja tuotannontekijöiden hankkimiseen.
Tämä vaikuttaa melko sekavalta. Voidaanko tätä makrotaloutta jotenkin yksinkertaistaa tai edes mitata?
No eihän tämä vielä ole sekavaa. Samaan tarinaan voidaan vielä lisätä ainakin ulkomaankauppa ja rahoitussektori omina osinaan. Mutta mitä siihen mittaamiseen tulee, makrotaloutta voidaan kyllä mitata. Yleensä puhutaan kansantalouden tilinpidosta, joka mittaa kansantalouden kokonaistuotantoa ja kokonaistuloa sekä niiden käyttöä. Kansantalouden tilinpidon voidaan ajatella vastaavan yrityksen kirjanpitoa, vain huomattavasti laajemmassa mittakaavassa.
No jos makrotalous käsittelee kansantaloutta laajassa mittakaavassa, kuten juuri bruttokansantuotteen avulla, niin mihin sitten tämä mainitsemasi mikrotalous liittyy?
Mikrotalous, tai mieluummin mikrotaloustiede, tutkii yksittäisiä taloudellisia toimijoita, kuten kotitalous tai yritys, sekä markkinoita ja niillä tehtäviä valintoja. Mikrotaloustieteen lähtökohtana on oikeastaan kaksi olettamusta. Ensinnäkin se, että kaikki hyödykkeet ovat niukkoja, eli rajallisia, ja toiseksi se, että kaikki taloudellisten toimijoiden tekemät valinnat ovat rationaalisia, eli järkeviä. Nämä olettamukset koskevat sekä kotitalouksia että yrityksiä. Yritysten kohdalla voidaan puhua nimenomaan niukoista tuotannon tekijöistä.
Tässä on nyt ollut paljon puhetta hyödystä ja hyödykkeestä. Selventäisitkö niitä käsitteitä hieman?
No, lähdetään liikkeelle vaikka tästä hyödykkeestä. Kuten jo aiemmin mainittiin, tyydyttää kuluttajatarpeitaan erilaisilla hyödykkeillä, jotka ovat joko aineellisia tai aineettomia, ja niillä on hinta. Hyöty sitten taas on yksi mikrotaloustieteen peruskäsitteistä. Kuluttaja tuntee hyötyvänsä hankkimistaan hyödykkeistä. Hyödyn yhteydessä puhutaan usein kokonaishyödystä ja rajahyödystä. Kokonaishyöty on se hyödyn määrä, jonka kuluttaja tuntee saavansa hyödykkeen kulutuksesta. Mitään normaalia hyödykettä ei kuitenkaan haluta loputtomiin, vaan kulutuksen yläraja tulee jossain vaiheessa vastaan. Tässä kulutuksen ylärajalla on rajahyöty, erinomaisen kätevä käsite. Rajahyöty tarkoittaa sitä kokonaishyödyn lisäystä, jonka kuluttaja tuntee saavansa lisättyään kulutustaan yhdellä yksiköllä.
No nyt menee aika hankalaksi. Olisiko tästä jotain esimerkkiä?
No otetaan vaikka niin tuttu ja läheinen esimerkki kuin juomavesi. Sen kokonaishyöty on varmasti erittäin suuri. Tarvitaanhan sitä hengissä pysymiseen. Rajahyödylle on ominaista se, että se pienenee kulutuksen kasvaessa minkä tahansa normaali hyödykkeen ollessa kyseessä. Mitä enemmän vettä on käytettävissä, sitä pienempi merkitys on kulutuksen kasvattamisella. Ajatellaanpa vaikka erämaahan eksynyttä ihmistä. Kun jonkin aikaa taivaltaa Saharassa, tulee ennen pitkään aivan hirveä jano. Sitten kun sitä vettä viimein löytyy, on ensimmäisen litran hyöty erittäin suuri. Samoin toisen litran hyöty on suuri, mutta ei enää niin suuri kuin ensimmäisen. Eikä kolmannen litran hyöty ole niin suuri kuin toisen, ja niin edelleen. Jonkin uuden vesilitran tuoma hyödyn lisäys on lopulta jokseenkin mitätön, ja seuraavasta litrasta voi hyvinkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Useimpien normaalien hyödykkeiden kohdalla tilanne on ihan sama. Liika on aina liikaa.
No, mikä merkitys tällä rajahyödyllä sitten on?
Rajahyötyajattelulla pyritään yleisesti kuluttajan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Jos jätetään niukkuus huomioimatta, kannattaa kuluttajan kuluttaa kaikkia hyödykkeitä niin paljon, että rajahyöty alenee mahdollisimman lähelle nollaa. Näin kuluttaja saa kulutuksensa mahdollisimman lähelle maksimaalista kokonaishyötyä.
Onko rajahyödyn käsite sitten siirrettävissä yrityksen tuotantoon?
Kyllä on. Silloin puhutaan rajatulosta ja rajakustannuksesta. Yrityksen kannattaa tuottaa niin paljon, että rajatulo on yhtä suuri kuin rajakustannus. Rajakustannus on tässä tapauksessa yhden yksikön lisätuotannosta maksettava kustannus. Ja rajatulo puolestaan yhden yksikön lisämyynnistä saatava tulo. Jos kerran kuluttajan kohdalla puhutaan hyödyn maksimoinnista, puhutaan yrityksen kohdalla voiton maksimoinnista.
Eli yrityksen siis kannattaa valmistaa lisää tavaroita niin kauan, kuin valmistuskustannukset eivät ylitä saatuja myyntituloja. No, mutta jos yritetään vielä hahmottaa tätä kokonaisuutta, niin mikä on yrityksen rooli mikrotaloudessa?
No tuossa ohjelman alussa puhuttiin näistä tuotannon tekijöistä, joita oli siis luonnonvarat, työvoima ja pääoma. Yritys on taloudellinen toimija, joka yhdistää tuotantoprosessissa tuotannon tekijöitä hyödykkeiksi.
No kun kerran kuluttaja pyrkii maksimoimaan hyötyään ja yritys voittoaan, niin miten nämä asiat sitten voidaan yhdistää? Tuntuu siltä, että molemmat eivät tehdä omaa etuaan.
Niin. Näinhän tämän maksimointiajattelun voidaan pelkistetysti sanoa menevän. Kuluttajan hyödyn tavoittelu ja yrityksen voiton tavoittelu tapahtuu markkinoilla, joita on lukemattomia erilaisia. Markkinoilla ei siis tässä yhteydessä tarkoiteta mitään kuukausittain toistuvia toripäiviä, vaan yleisesti vaihdantaa, jota kansantaloudessa harjoitetaan. Elintarvikkeiden vaihdantaa rahaksi suoritetaan tuhansissa eri myyntipisteissä eri puolilla maata, ja esimerkiksi osakkeiden kauppaa Suomessa käydään lähinnä vain Helsingin pörssissä. Samoja markkinoita koskevia kauppapaikkoja voi siis olla useita, tai sitten vain yksi. Se riippuu vaihdettavan hyödykkeen ominaisuuksista.
Eli markkinat ovat se mekanismi, jolla syntyy kompromissi kuluttajien hyödyn maksimoinnin ja yritysten voiton maksimoinnin välille. Onko erilaisille markkinoille sitten minkäänlaista yleistä mallia?
No, markkinoita voidaan ajatella vaikka hyvin yksinkertaisena kiertokulkukaaviona. Yritykset toimittavat kotitalouksille hyödykkeitä, joista kotitaloudet maksavat rahallista korvausta. Näitä markkinoita kutsutaan hyödykemarkkinoiksi. Toisaalta taas kotitaloudet toimittavat yrityksille tuotannontekijöitä, ja yritykset maksavat niistä rahallista korvausta. Tässä yhteydessä puhutaan tuotannontekijämarkkinoista. Yhdessä nämä kahdet markkinat muodostavat pelkistetyn kansantalouden kiertokulkumallin. Sekä rahat että hyödykkeet kulkevat kahteen suuntaan.
Eikö tässä yhteydessä nuo hinnatkin ole rahan lisäksi melko tärkeitä?
No kyllähän ne on. Mikrotaloudessa voidaan hinnalla sanoa olevan kolme tehtävää. Ensinnäkin hinta toimii informaation välittäjänä. Hinta kertoo kotitalouksille sen, mitä eri hyödykkeet kulloinkin maksavat, ja yrityksille taas eri tuotannontekijöiden väliset hintasuhteet. Toiseksi tämän informaation välittämisen kautta hinta toimii kannustimena. Se kannustaa kotitalouksia siirtämään kulutustaan kalliimmasta hyödykkeestä edullisempaan, ja yrityksiä vastaavasti kalliimmasta tuotannontekijästä edullisempaan. No, edelleen kolmanneksi hinta määrää tulonjakoa. Esimerkiksi ne yritykset, joiden tuotteisiin kysynnän kasvu kohdistuu, saavat suhteellisesti enemmän tuloja kuin ne, joiden tuotteiden kysyntä pienenee. Tämä tuloero ei kuitenkaan voi olla pysyvä. Sekä kuluttajien että tuottajien vapaan liikkuvuuden mukana tuloerot ennen pitkää tasoittuvat.
No, mutta eihän nyt ole kovinkaan yksinkertaista kuluttajalle siirtyä hyödykkeestä toiseen tai yritykselle siirtyä tuotannontekijästä toiseen.
No, eipä ole ei. Ainakaan ihan todellisuudessa. Tässä tapauksessa onkin oletettu niin, että markkinoilla on erittäin paljon sekä ostajia että myyjiä. Joten kaikkien markkinaosuus on niin pieni, että kukaan ei yksinään voi vaikuttaa hyödykkeen hintaan. Edelleen on oletettu, että kaikki hyödykkeet ovat samanlaisia ja kaikilla markkinaosapuolilla on täydellinen tietämys hyödykkeiden hinnoista ja muista ominaisuuksista. Kun tähän vielä lisätään se, että kaikkien hyödykkeiden markkinoille on vapaa pääsy ja niiltä poistuminenkin on vapaata, eikä hyödykkeiden tuottamis- ja myymisoikeutta ole mitenkään rajattu, olemmekin päässeet mikrotaloudellisen ajattelun yhteen lähtökohtaan täydellisen kilpailun markkinoihin.
Mutta eihän tuollaisia markkinoita ole olemassakaan. Ainoastaan joku vihanneskauppa torilla voisi ehkä olla sellaista.
Juu, näinhän se kiistämättä on. Täydellinen kilpailu onkin pelkistetty malli siitä, miten markkinoilla voidaan saavuttaa tasapainotilanne. Eli yritykset saavat kaupaksi kaikki tuottamansa hyödykkeet vähintään rajakustannusten ilmaisemalla hinnalla, ja kotitaloudet kuluttavat kaikki rahansa hyödykkeisiin maksimihyötynsä asti. Näin hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, ja kaikki ovat tyytyväisiä. Yritykset ovat maksimoineet voittonsa ja kotitaloudet hyötynsä.
Tällainen tilanne kuulostaa kieltämättä erittäin onnelliselta, mutta miten siihen sitten päästään?
Niin. Ajatuksena on siis se, että kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuria. Kotitaloudet saavat kaikki haluamansa hyödykkeet, ja yrityksille ei jää myymättömiä hyödykkeitä varastoon. Tarkastelu on parasta aloittaa kysyntäpuolelta. Hyödykkeen kysynnän voidaan ajatella riippuvan neljästä seikasta. Hyödykkeen hinnasta, kotitalouksien tuloista, muiden hyödykkeiden hinnoista ja kuluttajien preferensseistä.
Näitä kannattaisi varmaan käsitellä vähän tarkemminkin. Se kai on kuitenkin selvää, että jonkin hyödykkeen hinnan nousu vähentää sen kysyntää.
Tavallisesti hyödykkeen hinnanmuutos vaikuttaa kysynnässä päinvastaiseen suuntaan. Ja tulojen muutoksellakin on loppujen lopuksi melko yksiselitteinen vaikutus. Kotitalouden tulojen nousu lisää hyödykkeen kysyntää. Eli yleisesti tulojen muutos vaikuttaa kysyntään samansuuntaisesti.
Niin, varsin selkeältä vaikuttaa tulojen muutoksenkin vaikutus. Mutta miten sitten vaikuttavat muiden hyödykkeiden hinnat jonkin tietyn hyödykkeen kysyntään?
No silloin pitää miettiä sitä, ovatko hyödykkeet riippuvaisia toisistaan ja jos ovat, niin millä tavalla. Toisistaan riippumattomien hyödykkeiden kyseessä ollessa toisen hyödykkeen hinnanmuutoksella ei ole suoranaista vaikutusta, mutta aika monien tuotteiden kysyntä riippuu muiden hyödykkeiden hinnoista. Hyödykkeiden riippuvaisuus voi olla kahdenlaista. Hyödykkeet voivat olla toisiaan täydentäviä tai sitten toisiaan korvaavia. Toisiaan täydentävillä hyödykkeillä hyödykkeen A, hinnan nousu, alentaa hyödykkeen B kysyntää. Esimerkiksi bensiinin hinnan nousu alentaa autojen kysyntää. Toisiaan korvaavien hyödykkeiden kohdalla taas hyödykkeen A, hinnan nousu, lisää hyödykkeen B kysyntää. Esimerkiksi voin hinnan nousu lisää margariinin kysyntää.
Joo, näistä toisiaan täydentävistä ja korvaavista hyödykkeistä voidaan keksiä aika paljon esimerkkejä. Vaikka videokasettien hinnan nousu alentaa videolaitteiden kysyntää, ja jäätelöpuikon hinnan nousu lisää jäätelötuuttien kysyntää.
Joo, näin on. Mutta unohtaa ei sovi myöskään sitä neljättä kysyntää vaikuttavaa tekijää, eli kuluttajien preferenssejä. Eli millaiseen paremmuusjärjestykseen kuluttajat eri tuotteet asettavat. Näistä preferenssiasioista puhuttiin jo melko paljon neljännen moduulin markkinointiohjelmissa. Muoti ja mainonta vaikuttavat jokseenkin kaikkien tuotteiden kysyntään ja kuluttajien preferensseihin.
Hyödykkeen kysyntä siis vaikuttavat hinnan lisäksi myös kotitalouden tulot, muut hyödykkeet ja preferenssit. Tässä on kuitenkin vasta puolet kysynnän ja tarjonnan tasapainosta. Millaiset seikat sitten vaikuttavat tuotteen tarjontaan? Sehän yrityksen kannalta kai on se kaikkein tärkein asia.
Nyt kannattaa muistaa, että nyt puhutaan täydellisen kilpailun markkinoista. Yritys myy kutakin hyödykettä sen verran, kun sitä kulloisellakin markkinahinnalla kysytään. Yritys tekee päätöksiä vain siitä, mitä hyödykettä se myy ja valmistaa. Hintoihin yksittäinen yritys ei pysty vaikuttamaan. Hinta on kuitenkin tässäkin olennainen asia.
Niin, hyödykkeen tarjonta riippuu varmasti hyödykkeen hinnasta. Ja vaikutus on päinvastainen kuin kysynnässä. Eli markkinahinnan noustessa tarjontakin nousee. Tämä kai lienee aika selvä, jos yritys kerran pyrkii maksimoimaan voittoa. Mutta mistä muusta hyödykkeen tarjonta sitten riippuu?
No ihan karkeasti sanoen, muiden hyödykkeiden hinnoista ja tuotanto-olosuhteista. Muiden hyödykkeiden hinnat vaikuttavat siten, että yrityksen kannattaa siirtää tuotantoaan sellaiseen hyödykkeeseen, jonka hinta nousee, ja vähentää laskussa olevan hyödykkeen tuotantoa. Kaikkien hyödykkeiden markkinoille on vapaa pääsy, jos siis yritys kokee polkupyörien valmistamisen kannattavammaksi kuin pesusienien. Se siirtyy varmistamaan polkupyöriä. Voiton maksimointiin palataan siis tässäkin. Tuotanto-olosuhteet taas liittyvät lähinnä tuotannontekijöiden keskinäisiin hintoihin. Tähän voimme myöhemmin palata tuotannontekijämarkkinoiden yhteydessä.
Eli suunnilleen samat tekijät vaikuttavat niin kysyntään kuin tarjontaankin, usein vain eri suuntaan. Nyrkkisääntönä voitaneen siis pitää sitä, että hinnan nousu alentaa kysyntää, mutta lisää tarjontaa. Miten ihmiset tällaisessa tilanteessa voidaan saavuttaa se tasapaino? Ja mitä se oikein loppujen lopuksi tarkoittaa?
Markkinatasapaino tarkoittaa sitä, että sekä hyödykkeen kysytty että tarjottu määrä on yhtä suuri. Ostajat siis ostavat yhtä paljon kuin myyjät myyvät. Tällainen tasapainotilanne saavutetaan markkinoilla hinnan sopeutumisen kautta. Mikäli hinta on liian korkealla, kysyntä laskee, myyjien varastot täyttyvät ja se pakottaa hinnan laskua. Mikäli hinnat taas ovat liian alhaiset, liiallinen kysyntä tyhjentää myyjien varastot, ja se taas pakottaa hinnan nousuun. Epätasapainotilanne, ei täydellisen kilpailun olosuhteissa, voi olla pitkäaikainen.
Tässä tuli siis käsitellyksi täydellinen kilpailu melko perusteellisesti, vaikka tuossa todettiinkin, että se on todellisena tilanteena erittäin harvinainen. Millaisia muita kilpailumuotoja mikrotaloudessa sitten käsitellään? Onko olemassa mitään realistisempia malleja?
No kyllähän niitä on. Yleisesti voidaan puhua epätäydellisen kilpailun malleista, joita ovat monopoli, oligopoli ja monopolistinen kilpailu.
Niin, tuo monopoli on varmasti kaikille tuttu. Useimmat aikuisikään ehtineet lienevät joskus käyttäneet ainakin Alkon tuotteita. Mikä ero sitten on täydellisellä kilpailulla ja monopolilla?
Niin, alkoholijuomien vähittäiskauppa on kyllä hyvä esimerkki monopolista edelleenkin, vaikka niiden valmistus onkin viime vuosina vapautunut. Oleellisimpana erona monopolissa ja täydellisessä kilpailussa on se, että myyjiä tai valmistajia on vain yksi. Ostajia voi olla paljonkin. Hinta ei nyt sitten määräydykään markkinoilla, vaan monopolin haltija määrää hinnan. Ja kotitaloudet tekevät päätöksiä vain siitä, miten paljon he ostavat.
Onko monopolissa sitten kyse täysin myyjän markkinoista?
No ei aivan. Ainahan kotitaloudet voivat jättää hyödykkeen ostamatta. Monopolissa on toinenkin oleellinen ero täydellisen kilpailun suhteen. Se tuottaa vähemmän ja kalliimmalla kuin täydellinen kilpailu. Tämä on toisaalta kyllä yhteistä kaikille epätäydellisen kilpailun muodoille, ei vain monopolille. Monopolin tuotanto on siis tehottomampaa.
Niin, että myyjä määrää hinnan ja tuotanto on tehottomampaa. Miksi tällaisia monopoleja sitten muodostuu?
No, monopoli voi olla niin sanottu luonnollinen monopoli, kuten maalaajuisen tieverkon ylläpitäminen, tai sitten se voi perustua lainsäädäntöön. Useimmat monopolit ovatkin nimenomaan lakisääteisiä, tai niitä ainakin valvotaan julkisen vallan taholta. Tällaisen lakisääteisyyden taustalla ovat usein sosiaaliset syyt, kuten jo äsken mainitun Alkon kohdalla, tai sitten kansallinen turvallisuus. Voi olla ihan hyvä, että puolustusvoimia voi ylläpitää vain valtio. Varsin usein monopolia, oli sitten kyse luonnollisesta tai lakisääteisestä, tuetaan verovaroista. Tällä pyritään useimmiten siihen, että palvelut ovat kaikkien saatavilla kohtuullisella hinnalla.
Monopolissa oli siis vain yksi joko luonnollinen tai lakisääteinen hyödykkeen tarjoaja. Mitä sitten tarkoittaa se mainitsemasi oligopoli?
Oligopolissa on muutamia markkinaosuudeltaan suuria hyödykkeen tarjoajia, jotka kilpailevat keskenään ja määräävät hyödykkeen hinnan. Lisäksi voi toki olla pienempiä tarjoajia, jotka tarjoavat hyödykettä suurempien määräämällä hinnalla. Toisaalta nämä muutamat suuretkaan eivät määrää hintoja täysin mieleensä mukaan. Usein oligopoliyritykset noudattavat niin sanottua täyskustannushinnoittelua, eli hintoja muutetaan vain kustannusten muutosten takia. Tämä oligopoli on jo huomattavasti yleisempi kilpailumuoto kuin monopoli.
Niin, ainakin nuo kaupan keskustukkuliikkeet kai muodostavat jonkinlaisen oligopolin.
Näin on. Samoin maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissakin ollaan usein oligopolitilanteessa päivittäistavaroiden vähittäismyynnin suhteen. Suurehkoja vähittäiskauppoja on muutamia ja ne määräävät hintatason. Suuremmissa kaupungeissa sitä vastoin päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kilpailutilanne muistuttaa jossain määrin jopa täydellistä kilpailua.
Mutta eikö se sentään sitä ole?
No ei ole, vaan tällainen kilpailutilanne on niin sanottua monopolistista kilpailua, joka nimestään huolimatta ei ole lähelläkään monopolia, vaan hyvinkin lähellä täydellistä kilpailua. Monopolistinen kilpailu poikkeaa täydellisestä siinä, että myytävät tai tuotettavat hyödykkeet ovat differentoituja, eli erilaistettuja. Esimerkiksi kahvia myydään erilaisilla kauppanimillä, vaikka suunnilleen samasta tuotteesta on kuitenkin kysymys.
No niin, tässä on nyt puhuttu melko pitkään hyödykemarkkinoista. Mainitsit alussa kuitenkin myös tuotannontekijämarkkinat. Voidaanko hyödykemarkkinoiden yksityiskohtia siirtää tuotannontekijämarkkinoiden puolelle?
Suurinta osaa voidaan. Myös tuotannontekijöiden markkinoita voidaan tarkastella kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja niiden hinta voidaan ajatella määräytyväksi kysynnän ja tarjonnan mukaan. Oikeastaan vain täydellinen kilpailu on syytä unohtaa. Tuotannontekijämarkkinat eivät koskaan toimi vapaasti.
Niin, eikö ainakin työvoiman palkat sovita melkoisen kattavasti tulo- ja työehtosopimusneuvotteluissa, joissa ovat mukana lähinnä ammatti- ja työnantajaliitot sekä julkinen valta.
Kyllä, näinhän tärkeimmät työehdot sovitaan. Toisaalta viime aikoina on puhuttu paljon paikallisesta sopimisesta ja yleissitovuudesta luopumisesta. Näin työmarkkinat pääsisivät toimimaan vapaammin. Kannattaa muistaa myös se, että työvoimakysyntään vaikuttaa suuresti hyödykemarkkinoiden tila. Jos lähestulkoon kaikkien hyödykkeiden kysyntä dramaattisesti romahtaa, niin kuin kävi 90-luvun alun lamassa, vaikuttaa se varmasti alentavasti myös työvoiman kysyntään.
Työvoiman kysyntä on siis johdettua, eli riippuvasta hyödykemarkkinoiden tilanteesta. Eli ainakaan työvoimamarkkinoilla ei tunnu olevan täydellisestä kilpailusta tietoakaan. Entäpä sitten sellaiset tuotannontekijät, kuten luonnonvarat? Toimivatko niiden markkinat sitten vapaasti?
No eivät toimi. Joidenkin luonnonvarojen, kuten maapohjan, määrä on täysin kiinteä. Sitä ei tule lisää mistään. Ja sen hinta vaihtelee kysynnän ja sijainnin mukaan jopa huomattavasti. Etelä-Suomessa sijaitsevan omakotitontin hinnalla voi saada jostain muualta hehtaarikaupalla käymätöntä korpimaata.
Näin se varmasti on, mutta sitten tuotannontekijöistä on vielä jäljellä pääoma. Mitä eroa on sitten pääomamarkkinoilla ja hyödykemarkkinoilla?
No ainakin se, että myös pääoman kysyntä on johdettua, samoin kuin työvoiman. Senkin kysyntä riippuu hyödykemarkkinoista. Jos ajatellaan, että suuri osa hyödykkeistä hankitaan lyhytaikaista käyttöä varten, on asia pääomahyödykkeiden, esimerkiksi koneiden ja laitteiden, kohdalla päinvastainen. Niitä on tarkoitus käyttää pidemmän aikaa. Siten saadaan mukaan myös raha, koska pääomahyödykkeitä käytetään pidempään kuin tavallisia hyödykkeitä, tarvitaan niiden hankintaan useimmiten rahoitusta. Näin tulee mukaan myös kansantalouden kiertokulun viides sektori, rahoituslaitokset.
Aivan. Kotitaloudet, yritykset, julkinen sektori ja ulkomaat on jo mainittu. Viides on sitten tämä rahoituslaitokset. Mistä ne sitten saavat varoja rahoittaakseen yritysten pääoman hankintaa?
Niin, vaikka täydellisen kilpailun kohdalla oletettiinkin esimerkiksi kotitalouksien kuluttavan kaikki tuotannontekijätulonsa hyödykkeiden hankintaan, ei tämä olettamus ole kovin realistinen. Sekä kotitalouksille, julkiselle sektorille että yrityksille jää jonkin verran niin sanottua ylijäämää, jota ei heti kuluteta mihinkään. Ylijäämä voidaan sijoittaa rahoituslaitoksiin, josta yritykset ja luonnollisesti myös kotitaloudet ja julkinen sektori voivat ottaa lainaa pääomahyödykkeiden hankintaan, eli investointeihin, ja niiden aiheuttaman alijäämän kattamiseen.
Rahoituslaitokset siis keräävät ylijääneet tulot eli säästöt ja lainaavat niitä edelleen yrityksille, kotitalouksille ja julkiselle sektorille, ja perivät lainasta sitten asian kuuluvaa korkoa.
Näin on. Korko on pääoman hankinnan hinta, aivan samoin kuin palkka on työvoiman hinta. Kaikella on hintaansa niin hyödyke kuin tuotannontekijämarkkinoillakin.
Voisitko nyt vielä lopuksi jotenkin koota yhteen yrityksiin ja kansantalouteen liittyvät oleellisimmat seikat?
No, mielestäni oleellinen asia on se, että kansantalouden kiertokulussa yritykset toimivat tavallaan moottorina. Ne työllistävät kotitalouksia ja hyödyntävät tuotannontekijöitä tuottamalla hyödykkeitä. Tämän lisäksi hyvin suuri osa julkisen sektorin verotuloista aiheutuu joko suoraan tai epäsuorasti yritystoiminnasta.
Yrityksiin ja kansantalouteen liittyvään materiaaliin voi tutustua etälukion yrittäjyyden nettiosoitteessa ytkk.tukkk.fi/etälukio.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.